Павел, Карл Шварценберг, каля 23. Лідара питанню экс-прэм'ер-правацэнтрыст Ян Фішер займаў усяго толькі трэцяе месца. Яўка склала 60%. Усенародныя выбары прэзідэнта ў Чэхіі праходзяць упершыню. Вядомы еўраскептык Вацлаў Клаус займаў пасаду прэзідэнта 2 5-гадовыя тэрміны запар. Двое французскіх камандос загінулі падчас няўдалай спробы вызвалення французскага закладніка, захопленага баевікамі ў Самалі. Як заявіў у Парыжы прадстаўнік Міністэрства абароны, супрацоўнік веднай службы Дэніс Алекс быў забіты выкрадальнікамі падчас начной перастрэлкі. У баі забітыя таксама 17 ісламістаў. Аперацыю праводзіў французскі спецназ, дастаўлены гелікоптарам на вайсковую базу ў паўднёвай частцы Самалі. Дэніс Алекс быў выкрадзены на Магадзішы ў 2009 годзе. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Міністр замежных справаў Нігеру Мухамед Базум абвясціў аб адпраўцы 500 вайскоўцаў у Малі. Яны далучацца да міжнароднай кааліцыі краінаў Заходняй Афрыкі, якія рыхтуюцца разгарнуць ваенную аперацыю супраць ісламісцкіх паўстанцаў. Раней урадавыя войскі пры падтрымцы французскай авіяцыі вярнулі пад свой кантроль частку тэрыторыі, захопленай ісламістамі. У часе гэтай аперацыі быў смяротна паранены пілёт аднаго з гелікоптараў ваенна-паветраных сілаў Францыі. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд пацвердзіў, што французскія войскі бяруць удзел у аперацыі супраць ісламістаў на поўначы Малі. Алянд сцвярджае, што інтэрвенцыя не супярэчыць міжнароднаму праву. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і афганскі лідар Хамід Карзай на перамовах у Вашынгтоне ў пятніцу дамовіліся аб поўнай перадачы афганскай арміі да вясны гэтага году камандавання ўсімі ваеннымі аперацыямі ў краіне. Пачынаючы з вясны, амерыканскія вайскоўцы будуць займацца толькі падрыхтоўкай афганскіх салдат і кансультаваннем, заявіў Абама на сумеснай з Карзаем прэсавай канферэнцыі. Амерыканскі лідар заявіў, што ў самыя кароткія тэрміны правядзе кансультацыі з Пентагонам у пытанні аб магчымым паскарэнні вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану. Першапачаткова планавалася завяршыць яго да пачатку 2014 году. У Пакістане каля тысячы мясцовых шыітаў ад пятніцы блякуюць трасу на паўднёвым захадзе краіны, патрабуючы ад ураду тэрміновых захадаў для забеспячэння іхнай бяспекі. Удзельнікі пратэснай акцыі перакрылі трасу трунамі сваіх сваякоў, забітых у чацвер пры выбухах у горадзе Квеце. Усяго на дарозе было выстаўлена каля 50 трунаў, ахвярамі ж двайнога тэракту сталі больш за 80 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры радыё «Свабода». У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Палітзняволены Эдуард Лобаў чакаецца пакараюць яго пазбаўленнем спаткання са сваякамі. Але Бяляцкі працягвае актыўна ліставацца з людзьмі на волі. У Чэхіі адбываюцца прэзідэнцкія выбары, і фаварыты выбарчай кампаніі пацвярджаюць у міжнароднай палітыцы адданасць прыярытэтам правоў чалавека. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем мы з заявы Александра Лукашэнкі. Падчас нарады па аптымізацыі структураў дзяржаўных органаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка паабяцаў істотна падвысіць заробкі чыноўнікам. На гэта пойдзе амаль 130 мільёнаў даляраў.